Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман қауым.
Армысыздар әр таңын бақыт деп біліп атырып, әр күнін бақыт деп біліп атырған жайсаң жұрт тыңдарман қауым. Әсем әуен бағдарламасы әуе толқынында.
Иә, бәрін бағалай білетін ардақты тыңдармандарға әуе толқын арқылы ыстық сәлем жолдаймыз.
Асқаған мен тәттігі әсем әуен бағдарламасында құлақтарыңыз түрулі болсын тыңдарман қауым.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз Орал Яминұлының әні «Бір үйлі жанбыз» орындаған Нұрсымбат Саятқызы.
Айралмайтын туу
Айнур Асан қызының орындауында «Ауылым алтын бесік».
Көркем шашы орындаған Манапқазы Мұсаханұлы.
Ақ басың көктіреген, ал биіктегін не деген кеткеде. Сол өзен солу шашы жеміс төлкі бабалар, мекен еткен сүйіп сені туған мекен. Аршалы тұр жасыл керлер, қызғалдақты қоңыр билер, еткен ыстық туған жерде. Келіңдерше ән чырқай, қалай көз бұран білдір әгөйгай. Сағынам туған жерді. Бақтан бұллақтарын туған мекен. Аршалы тұр жасыл белдір, қызғалдақты қоңыр белдір, еткен ыстық туған жерде. Келіңдерше ән шырқайып, қалай көз бұран келдір әгөйгай. Бар қойна онда, ой, бабалардың әні бар, қамылжыған аналардың көш бастап қойна онда. Батыр шешен бабаларды туған мекен. Аңшалы тұр жасыл керлер, қызғалдақты қоңыр белдір, еткен ыстық туған жердер. Келіңдерше ән шырқай, құралай көз тұран келдір әгөйгай. Келіңдерше ән шырқай,
Құдай қатар жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сеніздеді.
Біле алмай отырмынау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын
Айтым сәлем қалам қасайдары.
Махаббат адамда болатын ұлы сезім. Бірақ оны әр адам әртүрлі сезінуі мүмкін. Махаббатты аялауда, махаббатты жырлауда біздің ұшан теңіз ән күйіміз бар.
Бұл тақырып күні бүгінге дейін көнерген емес, қайта сол баяғы өміршен қалпында жырланып келеді. Бұдан былайда жырлана береді. Сол үшін ол мәңгілік тақырып, өлмейтін, өшпейтін, таусылмайтын өміршен тақырып.
Махаббат жайында шырқалған эстрадалық әндеріміз жастардың көңілінен терең орын алып, түрлі сахналар мен бас қосуларда жастар көңілдене шырқап биге басатын әнге айналды.
Енді махаббатты жырлаған сүйіспеншілікті әнге айналдырған әуендерді бірлікте тыңдайық.
бірақ қайтып кетір алмай. Сендегі шарпы менен маздап алып, жалынын енді қайтып өшір алмай. Сендегі шарпы менен маздап алып, енді қайтып өшір алмай. Жүрмін мен жан сезімін жасыр алмай, сенің ән бұраға сыр алмай.
Come Ақырға адамдар көрді. шедім, ойлау шедім, өлег екен. Жүрегім бірге деп ойлау шедім, ойлау шедім.
Жүрегімнің дүрілі тек қолыңда, әрбір соққан жүрегімнің өтілі, сені сүйі жолында. Табиғаттың еркесісің мөп-мөлдір, серісісің көлден тұны көгілді. Шынарысың тауда өскен жап-жасын, жүрегіңе шын сүйуді көгілдір. Шынарысың тауда өскен жап-жасын, жүрегіңе шын сүйуді көгілдір. Жүрегіңе шын сүйуді көгілдір.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында. Ән көңілдің ажары, ән өмірдің базары, әнсіз өмір, мәнсіз өмір. Расында да халқымыздың өмірі әнмен басталып, әнмен ақырласатыны да солайдан солай шығарау.
Онда жүректен шыққан саздауен бар. Ол өмірдің шамшырағы, тынысы, тірліктің мәнісі бетті.
Біздің сайын сахарадағы сәлиқалы өміріміздің, тұрмыс тіршілігіміздің бар көрінісі асыл қазына ән күйімізде жатқандай сезіледі.
Дұрыс айтасың. Қоңыр ән, қоңыр күй мәңгі тынбайды. Сағыныштар сарыны ол.
Осы өмірді ән жолдарына сыйғызған әдемі халықтық әуендерді тыңдап, құлақ құрышымызды қандырайық. Ендеше әдемі халық әуендер мен күмбірлі күйлерге кезек береміз.
Майдан ақ бағай қой, кердегі
сұңқайдың кердегі
өлең шіркін көп болса тамашаның келгені
аққу едің көлдегі
сұңқайдың кердегі
өлең шіркін көп болса тамашаның келгені
жайлаймын ендеше тау жайлаймын тайым жорға болсын деп шау жайлаймын
өлең шіркін көп болса тамашаның келгені көп болса тамашаның келгені
Тайырдың күйі Ағаралы, орындаған Аршын Кәсімбайұлы.
Тілеміздің күйі жалған ай, орындаған Сұлтан Қожа Нұрдан Қожаұлы.
уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Пекин уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарыпқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры